msikilizaji mpendwa, na karibu katika kipindi hiki cha Neno. Mimi Pamela Omodo, nina furaha sana kwamba tumekutana tena ili tubarikiwe pamoja na Zaburi ya 31 na hiyo ya 32 aya ya kwanza.
Raha ni yetu ndugu msikilizaji, maana Mungu kwa neema yake ametuwezesha na kutupa fursa ya kujumuika pamoja kusudi tujifunze neno lake. Tuendelea na mafundisho yetu kutoka kwenye Zaburi, Zaburi ya 31 na hiyo ya 32 aya ya kwanza, ndipo somo letu la leo lipo. Najua kwamba zaburi nyingi si tulizozoea kuzisoma, lakini zaburi zote zina utajiri mwingi sana wa neno la Mungu, neno ambalo lakuza imani yetu na kutuelekeza jinsi tufaa kuishi katika maisha haya. Ukizingatia kusoma maandiko haya, utafahamu na kuelewa zaidi kuhusu kusudi la Mungu kwa taifa la Israeli, na pia utapata ujumbe kujihusu mwenyewe. Lakini msingi wa tafsiri ya zaburi hizi hasa ni kuhusu kusudi lake Mungu kwa taifa hilo la Israeli. Karibia zaburi zote tulizojifunza kufikia sasa, aliyeandika ni Daudi. Kila zaburi msikilizaji ina maana maalum kwa kila mmoja wetu. Kwa mara nyingine, katika zaburi hii, twaona taabu na shida za hao watauwa. Taabu au shida kwa watauwa ni jambo la kawaida, maana hapa si kwetu, sisi ni wapita njia. Zaburi hii ya 31 yanena kuhusu taabu alizopitia Daudi. Pia katika hali ya kinabii, yanena kuhusu shida watakazokuwa nazo hao wa taifa la Israeli katika siku hiyo ya dhiki kuu. Pamoja na yote hayo, maandiko haya yanena kuhusu shida zinazotukumba siku baada ya nyingine kama watoto wa Mungu. Hakika kwenye zaburi hii kuna ujumbe wetu leo. Ujumbe wako upo na ujumbe wangu pia. Pamoja na hili twapata ombi la kuhitaji ukombozi kutoka kwenye shida au taabu. Na kwa kuwa mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake zimejaa shida, basi hapa kuna faraja na usaidizi. Neno la Mungu ndugu msikilizaji lafungua Zaburi ya 31 kwa kusema hivi kwenye aya ya kwanza: nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele, kwa haki yako uniponye. Kulingana na maneno yaliyoko kwenye aya hii, Daudi alijua na kufahamu kuwa Mungu hawezi kushusha viwango vyake ili amuokoe mwenye dhambi. Dhambi kama ilivyokuwa wakati huo, ndivyo ilivyo leo hii, kwamba yastahili kuhukumiwa. Kama huyo aliyetenda dhambi hiyo hakuhukumiwa, basi ilikuwa lazima kuwepo na huyo atakaye hukumiwa badala yake. Namshukuru Mungu kwamba kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo ametufanyia wokovu, maana yeye ndiye ameilipia ile deni ya dhambi tuliyokuwa nayo sisi. Kwa sababu hiyo Daudi aendelea kusema hivi kwenye aya ya pili: unitegee sikio lako, uniokoe hima, uwe kwangu mwamba wa nguvu, nyumba yenye maboma ya kuniokoa. Kama vile Daudi aomba hapa, yaonekana moja kwa moja alikuwa na imani kuhusu wokovu ambao Kristo atauleta. Hiyo ndiyo sababu ya kunena maneno kama haya. Ila pia tuahitaji kuangalia na tuone kuwa lile tunalohitaji katika maisha yetu si jiwe, bali mwamba tunaoweza kuegemea na kuutegemea. Hivi ndivyo amwambia Simoni Petro kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 16 aya ya 15 hadi 18. Akawaambia, nanyi mwaninena kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakwambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Mwamba ambao kanisa limejengwa juu yake ni Yesu Kristo. Hili ndilo mtume Paulo anena na kutujulisha kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 3 aya ya 11. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. Mwokozi Yesu Kristo ndiye huyo mwamba imara na wenye nguvu ambao kwake twajificha. Tunapokimbilia mwamba huo, japo tuweza kutikiswa, haiwezekani mwamba huo utikiswe. Na hiyo ndiyo baraka kuu tuipatayo katika kumwamini Bwana Yesu Kristo. Tuendelea kusoma hivi kwenye aya ya 3 kwenye Zaburi hii ya 31. Ndiwe genge langu na ngome yangu, kwa ajili ya jina lako uniongoze, unichunge. Je, ndugu yangu, Bwana Mungu ndiye mwamba wako? Watulia katika yeye. Yeye ndiye ngome yako. Ngome, msikilizaji, ni hapo wakimbiliapo watu ili wawe salama. Wamhitaji huyu Bwana rafiki yangu awe ngome yako, maana pasipo yeye mambo mengi yatakukumba na pia hautakuwa na sehemu yoyote ya usalama kwako. Daudi aomba uongozi wa Mungu, si kwa kuwa ni mfalme, lakini amuomba Mungu amuongoze na kumchunga kwa ajili ya jina lake. Na hili ni jambo tunalofaa kujifunza, ya kwamba lolote tunalomuomba Mungu au lolote tunalohitaji kutoka kwake Mungu, si kwa ajili yetu wenyewe au kwa ajili sisi ni akina nani, lakini ni kwa ajili ya jina lake, kwamba jina lake litukuzwe. Kwa ufahamu wako, mwanadamu hakuumbwa kwa ajili ya kusudi linginelo, ila kusudi aliloumbwa kwalo ni moja, nalo ni kumtukuza Mungu. Ndiposa maandiko yatuambia kwamba kwa lolote tutendalo, lolote tunenalo, ni lazima tulifanye hilo kwa utukufu wake Bwana. Je, hayo uyatendayo yamtukuza Bwana? Iwapo hayamtukuzi Bwana, ni lazima ujiangalie nafsi yako, ujirudie mwenyewe na kumwomba Mungu akusaidie utende yanayo mtukuza. Kwenye aya ya 4, hivi ndivyo neno latuambia hapa. Utanitoa katika wavu walionitegea kwa siri, maana wewe ndiwe ngome yangu. Naamini kuwa hili ni ombi lako siku baada ya nyingine. Kuna wale wanaowawekea watu wavu kwa siri. Watafuta jinsi ya kuwaharibu wasiokuwa na hatia. Hao ndio Daudi amuomba Mungu amuokoe kutokana na kama hao. Naamini kuwa hili ni jambo unalokubaliana nalo moja kwa moja, maana unapotembea haujui ni nani ambaye anakuazia maovu. Watu dhalimu, watu wahalifu hukaa na kuangalia watu na kuwawazia maovu na kutaka kuwadhulumu. Hivyo ndivyo ilivyo ulimwenguni kote. Na kwa kuwa ndivyo ilivyo, wahitaji kuendelea kumwomba Mungu na kumuuliza akusaidie katika kila hali, na hasa kukuchunga na pia kuondoa wavu ambao hao watu dhalimu hupenda kuwawekea watu kwa siri. Ndugu yangu, tuna mchungaji aliye mwema, mchungaji asiyeweza kutuacha, mchungaji aliye pamoja nasi daima, naye hawezi kuruhusu lolote litupate maishani mwetu lisiloweza kumletea utukufu. Kwa hivyo endelea kumtegemea huyu Mungu, endelea kumtegemea huyu aliye Bwana na mwokozi wetu, kwa kuwa yeye ndiye mchungaji mwema. Kisha kwenye aya ya 5, maandiko matakatifu yatuambia hivi: mikononi mwako naiweka roho yangu, umenikomboa ee Bwana Mungu wa kweli. Maneno haya, hasa sehemu hiyo ya kwanza, ndiyo Bwana wetu Yesu Kristo alinena kabla ya kukata roho. Hilo ndilo twalipata kwenye kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, sura ya 23, aya ya 46, inayosema hivi: Yesu akalia kwa sauti kuu, akasema, ee Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Kisha kwa habari ya huyo mwanafunzi aliyekuwa wa kwanza kuuliwa kwa ajili ya imani, maandiko yatuambia hivi kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 7, aya ya 59. Wakampiga kwa mawe Stefano, naye akiomba akisema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Yashangaza, msikilizaji, ya kuwa wengi katika karne zilizopita walioudhiwa na kuliwa kwa ajili ya imani, yani imani yao katika Kristo, wametumia maneno ya aya haya. Kisha kwenye aya ya 6 hadi 8, maandiko yaendelea kutujulisha yafuatayo: na wachukia wao washikao yasiyofaa yenye uongo, bali mimi namtumaini Bwana. Na nishangilie, nizifurahie fadhili zako, kwa kuwa umeyaona mateso yangu, umeijua nafsi yangu taabuni, wala hukunitia mikononi mwa adui, miguu yangu umeisimamisha panapo nafasi. Katika maandiko haya, msikilizaji, linijialo ni maneno ya Mungu kwa Musa. Hiyo ni kama vile hii kwenye sura ya 3 ya kitabu cha Kutoka, aya ya 7 na hiyo aya ya 8. Hivi ndivyo neno lasema: Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao. Maana nayajua maumivu yao, nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya wa Misri. Bwana aliona mateso ya watu wake, akasikia kilio chao, aliyajua maumivu yao, na akashuka ili kuwaokoa. Vitabu vya Injili vyatujulisha habari za wanafunzi walipokuwa katika chombo kwenye ziwa la Galilaya, nao upepo mkali na dhoruba ikawainukia. Wakiwa katika hali hiyo, walifikiri kuwa mwisho wao umefika. Marko aandika na kusema yafuatayo kwenye sura ya 6 aya ya 44. Akawaona wakitaabika kwa kuvuta makasia, kwa maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata ilipopata zamu ya 4 ya usiku, akawaendea, akitembea juu ya bahari, akataka kuwapita. Mwenzangu, fahamu hili, ya kuwa daima Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo, hutuona katika kila hali, ayajua maumivu yetu na taabu yetu. Kwa hiyo ni vyema kuwa na Bwana kama huyu, ambaye ni wa kutegemewa, kwa kuwa popote tulipo, yeye yu pamoja nasi, na atatusaidia ili tusiweze kushindwa au kuzama katika yale yanayotukumba. Aya ya 9 inayo dua ifuatayo. Ee Bwana, unifadhili, maana ni katika dhiki. Jicho langu limenyauka kwa masumbufu, naam, mwili wangu na nafsi yangu. Mpendwa, uu katika shida yoyote ile, badala ya kukaa ukilalamika, mbona usimwendee Bwana? Daudi alimwendea Bwana na kumwambia kuwa yu katika taabu. Nawe ukifanya hivyo, Mungu atakusikia na kukuokoa. Kisha kwenye aya ya 10 hadi ile aya ya 15, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia hapa. Maana maisha yangu yamekoma kwa huzuni na miaka zangu kwa kuugua. Maana maisha yangu yamekoma kwa huzuni na miaka yangu kwa kuugua. Nguvu zangu zinatetemeka kwa uovu wangu na mifupa yangu imekauka. Kwa sababu ya watesi wangu, nimekuwa laumu, naam, hasa kwa jirani zangu, na kitu cha kutisha kwa rafiki zangu. Walioniona njiani walikimbia. Nimesauliwa kama mfu asiyekumbukwa, nimekuwa kama chombo kilichovunjika. Maana nimesikia masingizio ya wengi, hofu ziko pande zote. Waliposhauriana juu yangu, walifanya hila wauondoe uhai wangu. Lakini mimi nimekutumaini wewe, Bwana. Nimesema, wewe ndiwe Mungu wangu. Nyakati zangu zimo mikononi mwako, uniponye na adui zangu, nao wanaonifuatia. Kama vile ilivyo hapa, ndugu msikilizaji, japo hali ilionekana kuwa kinyume cha huyu mtu wa Mungu, ni baraka kujua kwamba Mungu, tunapolitia jina lake, yu tayari daima kutuokoa. Daudi alifahamu kwamba nyakati zake zi kwenye mikono yake Mungu, wala si kwenye sehemu nyingineyo. Nasikitika kwamba kuna wengi mara wanapopatwa na shida waendea hao wasomao viganja, lakini mwisho hupata hasara ya hela zao tu. Kwetu sisi tunaomwamini Kristo, nyakati zetu zi kwenye mikono yake huyo mchungaji mwema, maana maisha yetu yote ya kwake. Ulinzi wetu na usalama huu katika huyo aliyetufia kwenye ule msalaba wa Kalvari, na akazikwa, na siku ya tatu akafufuka, na sasa yu hai na ameketi kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba akitufanyia maombezi. Siku moja atarudi hapa duniani na kuyabariki maisha ya kila mmoja wetu tunaomwamini. Hivyo ndivyo itakavyokuwa na ndivyo ilivyo. Kwenye aya ya 16, neno lasema hivi: umuangaze mtumishi wako kwa nuru ya uso wako, uniokoe kwa ajili ya fadhili zako. Maneno haya ni mazuri kweli kweli, tena ni ombi linalotufaa sisi siku baada ya nyingine. Kumwomba Mungu atuangazie nuru ya uso wake na kutuokoa kwa fadhili zake ni jambo tunalohitaji kufanya mara kwa mara. Mungu ni roho, kwa hivyo hatuwezi kuona uso wake, lakini kwa njia ya Yesu Kristo mwana wake, twaweza kutazama uso wake, kwa kuwa ndiye chapa yake Mungu. Yesu ndiye Mungu pamoja nasi, yani Emanueli. Tunapomtazama, basi twauona uso wake. Hebu tumalizie Zaburi hii ya 31 kwa maandiko yaliyoko kwenye aya ya 17 hadi 24. Ee Bwana, nisiaibishwe, maana nimekuita. Waibishwe wasio haki, wanyamaze kuzimuni. Midomo ya uongo iwe na ububu, imnenayo mwenye haki maneno ya kiburi, kwa majivuno na dharau. Jinsi zilivyo nyingi fadhili zako, ulizo wawekea wakuchao, ulizo watendea wakukimbiliao mbele ya wanadamu. Utawasitiri na fitina za watu, katika sitara ya kuwapo kwako, utawaficha katika hema na mashindano ya ndimi. Bwana ahimidiwe, kwa maana amenitendea fadhili za ajabu katika mji wenye boma. Nami nalisema kwa haraka yangu, nimekatiliwa mbali na macho yako, lakini ulisikia sauti ya dua yangu wakati nilipo kulilia. Mpendeni Bwana, ninyi nyote mlio watauwa wake. Bwana huwahifadhi waaminifu, umlipa atendaye kiburi malipo tele. Iweni hodari, mpige moyo konde, ninyi nyote mnaomngoja Bwana. Unapotazama hasa aya ile ya 19, kisha ujitazame mwenyewe msikilizaji, hakuna lingine liwezalo kutoka katika kinywa chetu isipokuwa hili alilonena Daudi, kwamba jinsi zilivyo nyingi fadhili zake Mungu alizowawekea wanaomcha. Je, umewahi kumjulisha awaye yote jinsi fadhili za Mungu zilivyo nyingi kwake na jinsi Mungu ni mwema kwake? Zaburi ya 107 aya ya kwanza na ya pili yatuambia hivi: mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Na waseme hivi waliokombolewa na Bwana, wale aliowakomboa na mkono wa mtesi. Ni rahisi msikilizaji kusikia watu wakinena kuhusu wazazi wao, rafiki, majirani na kadhalika, lakini habari ya wema na fadhili za Mungu hawazizungumzii hata kidogo. Mungu ni mwema, ndugu yangu, nasi tufaa kuhubiri wema wake. Baada ya kuona hayo, tugeukie Zaburi ya 32. Aya ya kwanza yasema hivi: heri aliyesamehewa dhambi na kusitiriwa makosa yake. Zaburi hii, kama ilivyo, ndugu msikilizaji, ni ya maelekezo. Daudi awajulisha wote kwamba baada ya kukiri dhambi zake alisamehewa, alirejeshwa kikamilifu na kupata kusitiriwa. Yote hayo yalimfanya kumwimbia Mungu kwa ajili ya ukombozi aliyomfanyia. Neno hilo heri tulikutana nalo kwenye ile Zaburi ya kwanza aya ya kwanza inayosema hivi: heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Uheri ulioko kwenye Zaburi ya kwanza ni hiyo aifurahiayo yule aliyemkamilifu katika kila hali. Zaidi sehemu hiyo ya maandiko yatufahamisha asiyotenda huyo aliyemkamilifu. Na kama unavyofahamu, hakuna yeyote aliyemkamilifu ila mmoja, naye ni Bwana wetu Yesu Kristo. Hivyo ni kutuambia kwamba uheri tuupatao kwenye Zaburi ya kwanza hakuna awezaye kuufikia ila ule mmoja tu aliyeufikia, naye ndiye Kristo. Kwa hivyo tunapozingatia haya, twafahamu kwamba sheria japo ni nzuri na tena ni ya kiroho, yatuhukumu sisi, kwa kuwa hatuwezi kufikia viwango ambavyo Mungu ataka tufikie kwenye sheria yake. Hilo ndilo twafahamishwa zaidi kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 3 aya ya 10 inayosema hivi: kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye. Kweli ndiyo hii, hakuna hata mmoja wetu msikilizaji au katika wanadamu awezaye kusema kuwa ameshika yote yaliyo kwenye sheria au Torati. Iwapo afikiri kuwa umkamilifu na umefikia kiwango cha atakacho Mungu katika sheria au Torati, basi waweza kumwambia Kristo aondoke kwenye mkono wa kuume wa Mungu, wewe uketi pale, maana umkamilifu. Rafiki, wajua kwamba hilo haliwezekani hata kidogo. Ni Yesu tu ndiye mkamilifu. Kwenye Zaburi ya 32 aya ya kwanza tunacho ni uheri wa huyo aliyesamehewa dhambi zake. Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, na katika mauti yake alichukua mahali petu na kutoa nafsi yake kwa fidia ya nafsi zetu. Matakwa yote ya Mungu kwenye sheria yake yalitimizwa, hiyo ni katika sheria na utakatifu wake. Kwa msingi huo, imani katika Kristo yahesabiwa kuwa haki mbele ya Mungu. Hili ndilo twalipata kwenye kitabu cha Warumi sura ya 4 aya ya 5 inayosema hivi: lakini kwa mtu asiyefanya kazi bali anamwamini yeye ambaye amhesabia haki asiyekuwa haki, imani yake mtu huyo imehesabiwa kuwa haki. Kwa njia hii, msikilizaji, wengi wa wale waliishi kabla na baada ya sheria waliokolewa, maana walikuwa na imani na kutarajia wokovu atakao ukamilisha Bwana Yesu Kristo kwenye huo msalaba wa Kalvari na pia katika ufufuo wake. Kwa msingi huo, ndiposa twapata Daudi akielezea jinsi kuna baraka na furaha kwa huyo aliyesamehewa dhambi zake na ana hakikisho la msamaha huo. Ndiposa kwenye sehemu ya pili ya aya hiyo ya kwanza asema kuwa na kusitiriwa makosa yake, yani makosa yameondolewa kabisa. Kwa lugha nyingine, msikilizaji, mtu huyu ambaye maandiko yanena hapa ni mtu ambaye anaposimama mbele zake Mungu hakuna kosa lolote litakaloonekana katika maisha yake. Hili ndilo ambalo Kristo atuhakikishia katika maisha yetu sisi tunaomwamini, ya kwamba dhambi zetu zote zimeondolewa na ya kuwa tumesafiwa na kuwa safi kwa ajili ya damu yake Yesu Kristo. Ndugu msikilizaji, hivyo ndivyo Mungu akutazama katika Kristo. Iwapo uu nje ya Kristo, wewe ni mwenye dhambi unayestahili kuhukumiwa kifo. Lakini ukiwa ndani ya Kristo, Mungu anapokuona, anakuona ukiwa ndani ya Kristo, na hivyo haki yake Kristo ya kufunika na dhambi zako zote huwa zimeondolewa kabisa. Jamani, sidhani kwamba kuna baraka zaidi kuliko baraka ya kusamehewa dhambi, dhambi ambazo zimesitiriwa kabisa, makosa yetu hayapo tena juu yetu. Neno la Mungu latuambia kwamba, basi imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, yeye amefanyika kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yote yamekuwa mapya. Yote huwa mapya unapomgeukia Mungu, unapoishi jinsi inavyofaa, hasa kwa kumwamini Yesu Kristo aliye mwana wake wa pekee na ndiye aliyemtuma ili tunapomwamini tupate uzima wa milele. Je, una uhakika wa msamaha wa dhambi zako? Au wafikiri kwamba kwa sababu umetenda mawili na matatu ambayo yaonekana kwa yenye haki mbele ya wanadamu wenzako, hivi wafikiri kwamba matendo hayo yatakusaidia mbele zake Mungu? La hasha, haiwezekani msikilizaji, kwa sababu matendo yetu yote tuyahesabuyo kuwa ya haki mbele zake Mungu ni kama kitambaa kilichotiwa unajisi. Rafiki, na kuomba katika jina la Yesu Kristo, umgeukie Kristo, umwamini, nawe utaona uheri wa kusamehewa dhambi zako na pia makosa yako kusitiriwa. Na je, ni nani atakayefanya hayo? Atakayefanya hayo ni Mungu mwenyewe, kwa kuwa alikupenda akamtoa mwana wake kwa sababu hiyo. Upendo wake wadhihirishwa alipokufa Bwana wetu Yesu Kristo pale msalabani. Je, kuna lingine lipi unalotarajia kutoka kwa Mungu au unalotaka kuongeza ili upate wokovu? Je, wataka kufanya nini ili upate msamaha wa dhambi? Mungu amekufanyia njia, lako ni kuchagua iwapo utafuata njia hiyo au utafanya nini. Naamini kwamba busara aliyokupa Mungu itakuelekeza umwamini huyo Mungu kwa yote anayoyanena kwenye neno lake, ya kuwa una msamaha kutoka kwake unapomwamini Kristo, na katika msamaha huo wapatanishwa naye. Hebu natuombe. Nakushukuru ewe Mungu tena Bwana wetu, kwa ajili hakuna Mungu aliye kama wewe, Mungu uliyetupenda upeo na kudhihirisha upendo wako kwa wokovu uliotufanyia kwa neema katika Kristo. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa kutokana na haya mafundisho, Bwana utapata kumfungua macho yake, utapata kufungua roho yake na pia masikio yake, aendelee kusikia Roho Mtakatifu akinena naye na kumwelekeza katika njia ya kweli, njia yenye uzima, njia ambayo Bwana ni Yesu Kristo mwenyewe. Jina lako libarikiwe, maana najua kuwa wewe wawataka watu wote waokolewe, maana hayo ndiyo mapenzi yako. Ndugu yangu anapoendelea kutafakari mema yaliyoko katika neno lako na mema ambayo umemtendea, najua kwamba iwapo amemwamini Kristo, basi ataendelea kulitukuza jina lako na kufurahia uheri unaotokana kwa kupatanishwa nawe kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo. Haya nimeyaomba katika jina hilo la Yesu Kristo, jina la pekee, jina lenye nguvu, jina lisilokuwa kama lingine. Amen. Katika yote tuliyojifunza, naamini kwamba ndugu msikilizaji, umemakinika kwa mengi zaidi na ya kuwa imani yako imeendelea kuimarika. Na katika kuimarika kwa imani yako, endelea kumtazama huyo Mungu, Mungu aliyetupenda upeo, na huyo mwana wake Yesu Kristo aliyekuja kwetu ili tupate kuokolewa. Unapofanya hivyo, utafurahia uheri wake na utafurahia baraka zinazotokana kwa kupatanishwa naye. Tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, tutaendelea kuona hayo ambayo Mungu ametuandalia katika maisha haya na pia anayenena kuhusu watu wake na siku za usoni. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai kwamba umebarikiwa, na iwapo una changio lolote kwa maoni au maswali, basi wasiliana nasi kwa kutuandikia barua ukitumia anwani hii: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code namba nayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia waweza kutuma hundi kwa Trans World Radio ili ufadhili kipindi hiki. Tumia anwani niliyokupa kwa shughuli hiyo. Kwenye kipindi kijacho, mchungaji atafunza kutoka kwenye Zaburi ya 32 na Zaburi ya 33, na usikose kuungana nasi wakati huo. Mimi ni Pamela Omodo, na neno litaendelea.